Și în această dimineață, prin harul lui, am intrat în noul an, 2021, și ne aflăm în casa lui, bucuroși de prezența lui și de harul de a fi împreună la închinare, de a ne închina și de a ne ruga și de a căuta, sper, fiecare dintre noi să fim așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți și în anul în care am intrat. De-a lungul anilor, cu toții am descoperit, fără nicio umblă de îndoială, credincioșia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este alături de cei ce sunt ai Lui. Și sunt convins că va fi alături de noi și în anul acesta. Nu știm la ce să ne așteptăm, avem nădejde multă cu vaccinul, cu multe chestii, discuții, unii n-au nicio nădejde peste toți în conspirații, însă deasupra tuturor este Domnul. Domnul care va călăuzi viața noastră și mă rog ca să ne dea înțelepciunea să ne lăsăm călăuziți de El. Amin. Am citit un text în această dimineață care vine dintr-o carte foarte cunoscută și foarte sensibilă. Însuși titlul acestei cărți este sensibil. Cartea se intitulează Plângeri. Este vorba de plâns. Ieremia plânge. Ieri seară ne-am uitat la această cercetare pe care Dumnezeu în mod răbdător și iubitor a trimis-o peste poporul Israel înainte ca să îl distrugă în mod complet. De data aceasta e distrus Ierusalimul, țara lui Iuda. Când regatul s-a împărțit, a fost regatul de nord, țara lui Israel, regatul de sud, țara lui Iuda. Primul a dispărut prin anul 722, următorul urmează, 580 și ceva. Ieremia este cam pe acolo. Privește la dezastrul care este în jurul său. În versetul 1 din capitolul 3 spune astfel: Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Ce dureros să poți să spui așa: Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Bine, asta nu înseamnă că el a fost singurul om care a văzut-o. Nu? Mai erau și alții? De ce zice că el este omul? El zice că este omul pentru că el este singurul care înțelege dintre toți cei cu care trăiește ce se întâmplă. El e singurul care înțelege că suferința asta este o nuia. Că suferința asta este nuiaua urgiei lui Dumnezeu. El este singurul care înțelege ce se întâmplă. În textul pe care eu l-am citit, sigur ca oricare dintre noi, și aud des lucrul ăsta, când privim la nenorociri, tragedii, dezastre, primul lucru care se întâmplă în viața noastră este să avem o sumedenie de întrebări. Foarte mulți dintre noi zic că e legitim să te întrebi. Da de ce? Da până când? Da de unde? E bine, și el are foarte multe întrebări. În textul nostru sunt așezate întrebări, sau dintre toate întrebările, le-am ales pe cele care sunt în textul nostru și care nu sunt doar întrebări goale, ci sunt întrebări care duc spre o învățătură foarte, foarte importantă. O învățătură pe care aș vrea să o luăm fiecare dintre noi astăzi, când suferința este peste tot în jurul nostru. Și noi suntem oameni care am văzut o suferință pe care generația noastră încă n-a văzut-o. Suntem încă în mijlocul unei tragedii. Continuăm să nădăjduim că vom ieși din ea cât mai repede. Privim însă și noi în jurul nostru și ne punem tot felul de întrebări. Toate aceste întrebări însă sunt așezate ca să ne ajute să învățăm cum să trăim într-o vreme de dezastru. Despre asta vreau să vorbesc în această dimineață. Trăirea înțeleaptă în vreme de dezastru. Ce înseamnă să trăiești înțelept atunci când ești omul care a văzut suferința? Ce înseamnă să trăiești înțelept atunci când ești un om care înțelegi că suferința aceasta nu este o soartă ghinionistă? Nu este un accident de laborator pe care toată lumea încearcă să-l interpreteze într-un fel sau altul. Da, pot fi și astea. Dar ca niște oameni care înțeleg că există unul pe nume cel prea înalt, ca unii care înțeleg că nimic nu se face și nimic nu se întâmplă fără cuvântul lui, fără voia lui. Asemenea oameni ar trebui să aibă un trai înțelept și noi, spre deosebire de toți ceilalți, ar trebui să știm să ne trăim viața într-o vreme de păgânism și dezastru ca aceea pe care noi o traversăm. La fel ne învață Petru în a doua sa epistolă, când ne zice: noi știm că vin ceruri noi și un pământ nou. Și apoi pune o întrebare. Vă aduceți aminte întrebarea? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi care știm, care așteptăm? Noi nu suntem ignoranți ca ceilalți care azi e așa, mâine e așa, asta e viața, n-ai ce să-i faci. Suntem din aceia care știm. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ei, din cuvântul citit, aș vrea ca Dumnezeu să ne învețe astăzi să trăim înțelept în această vreme. Să trăim înțelept. Ce înseamnă asta? Aș vrea să punctez trei preocupări sau, dacă vreți, trei obiective în jurul cărora se adună o asemenea viață. O viață înțeleaptă în mijlocul dezastrului e condiționată de aceste trei preocupări, de aceste trei obiective. Primul e porunca supremă. În viața ta și în viața mea, nimeni n-ar trebui să aibă un cuvânt mai important de spus decât Domnul. Avem mulți oameni în jurul nostru care ne vorbesc, care ne spun, la care încercăm să luăm aminte. Unii sunt parteneri de viață, alții sunt rudenii de ale noastre, alții sunt șefi ai noștri. Fiecare încearcă să ne spună ceva, fiecare încearcă să ne transmită ceva și în mod deosebit cei mai mulți au pretenția ca noi ceilalți să-i ascultăm. Ce ne învață Ieremia însă este că nimeni, prin ce spune și nimic din ce se întâmplă, nu se poate ridica deasupra lui Dumnezeu. Și că viața fiecăruia dintre noi, dacă este înțelept trăită, ea trebuie trăită sub poruncile supreme ale lui Dumnezeu. Chiar dacă toată lumea vrea să-și exprime părerea, că asta e ziua în care am ajuns, parcă ne mănâncă limba dacă nu spunem și noi ce, parcă nu mai avem liniște. Toată lumea vrea să vorbească, mai puțin vor să asculte. Întrebarea este, cine a spus? Bine, răspunsul poate fi, spune cineva lucruri în afara poruncilor lui Dumnezeu? Da sau nu? Sunt și astăzi oameni care vorbesc și n-au nicio legătură cu poruncile lui Dumnezeu? Se întâmplă ca mulți dintre noi să-i asculte mai mult decât pe Dumnezeu? Aici e problema. Problema este să învățăm să trăim o viață care înțelege că poruncile lui Dumnezeu sunt supreme și că viața, indiferent care este dezastrul prin care trebuie să ne trăim traiul, viața și dezastrul și situația este toată în mâna celui prea înalt. El este cel ce poruncește. El este cel ce este deasupra tuturor. Și oricine poate spune orice și se poate întâmpla orice, știm că deasupra tuturor este Dumnezeul care poruncește. Doresc ca anul în care am intrat să fie un an în care porunca supremă să fie obiectivul fiecăruia dintre noi. Al doilea obiectiv este obiectivul pocăinței sincere. Aici din nou ne întâlnim cu ceea ce se întâmplă și pe vremea lui Ieremia și pe vremea noastră. Toată lumea se plânge. De fapt, suntem într-o carte care e numită Plângerile. Ieremia ce face? Plânge. Toată lumea plânge. Plânsul e o experiență pe care toți o avem. Întrebarea nu este dacă e bine sau nu să plângi. Întrebarea este de ce plângi. Și textul nostru ne învață că într-o vreme de genul ăsta, de dezastru, plânsul care ar trebui să ne caracterizeze, este un plâns personal. Este un plâns al păcatelor noastre. Este plânsul pocăinței. Este plânsul pe care l-a trăit Petru. Și a rămas un exemplu pentru noi în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Mi se spune că Petru a ieșit afară și ce-o fi însemnând asta? Al treilea obiectiv pentru care vă chem atenția în jurul acestui text este purtarea sfântă. Cum e traiul înțelept într-o asemenea vreme de dezastru? Să luăm seama la ce? La umbletele noastre. Dacă vreți, cele trei obiective sunt trei chemări pentru fiecare dintre noi. Dacă vrem să trăim înțelept în mijlocul acestui dezastru, trebuie să trăim după porunca supremă, trebuie să trăim pocăință sinceră și trebuie să trăim cu o purtare sfântă. Mai întâi, cine a spus? Ce întrebare? S-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? E o întrebare deosebită. Nu ies din gura celui prea înalt răul și binele? E o întrebare extraordinară care ne arată încă o dată ceea ce mereu pomenim aici, anume supremația lui Dumnezeu în tot ce înseamnă existență. Dumnezeu este Cel care e sursa acestei existențe și este cel care stăpânește această existență și ar trebui să stăpânească ființa fiecăruia dintre noi. Aș vrea să fac câteva precizări. Mai întâi vorbesc despre izvorul absolut. Cum e privit aici Dumnezeu? Oamenii spun de toate. Evenimente se perindă printre noi. Se întâmplă între noi de toate și oamenii zic de toate. Dar deasupra tuturor evenimentelor și deasupra tuturor vorbelor pe care le auzim, se află cineva. Și anume, zice textul, porunca Domnului sau versetul 38, nu ies din gura celui prea înalt. Izvorul absolut care călăuzește viața fiecăruia dintre noi într-o asemenea vreme, trebuie să fie porunca Domnului. Această poruncă a Domnului, ceea ce iese din gura Domnului, este izvorul, este instruirea pentru viața fiecăruia dintre noi. Și doresc din toată inima ca în anul acesta Domnul să fie izvorul absolut pentru tot ce spunem și pentru fiecare atitudine a vieții noastre. E extraordinar când Dumnezeu vorbește. E jalnic când Dumnezeu tace. Ce facem noi cu ceea ce ne spune Dumnezeu? Mă tem că a sosit vremea în care ceea ce spun alții contrazice ceea ce spune Dumnezeu și multora dintre credincioși li se pare că sună mai interesant. Trăim ziua în care ne îndreptăm spre opiniile oamenilor mai mult decât ne îndreptăm spre poruncile lui Dumnezeu. Trăim zile în care, hai să nu fim chiar așa de ciudați, chiar așa de radicali. Și încercăm într-un fel sau altul să amestecăm ce spun oamenii cu ce a poruncit Dumnezeu. Izvorul absolut al traiului nostru din anul acesta trebuie să fie porunca Lui. Ce iese din gura Lui? De unde știi tu și de unde știu eu ce e bine și ce e rău? Bănuim? Gândim? Ne uităm la televizor? Mergem la psihologi? De unde știm ce e bine, ce e rău? Cine ne spune nouă ce e bine și ce e rău? Unde alergi ca să înveți ce e bine și ce e rău? Unde? Izvorul absolut. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Observați imperativul autoritar. Am spus-o și vreau să o spun și în această dimineață. Textul nu zice cine a spus sau s-a întâmplat ceva fără să-și spună Domnul cu părerea. Am spus-o și o repet și în această dimineață pentru anul acesta ca să nu uitați. Dumnezeu niciodată nu-și dă cu părerea. Când vorbește, Dumnezeu folosește imperativul. Ce spune Dumnezeu nu este o părere de care dacă vrei să ții cont, se poate, dacă nu, asta e. Dumnezeu nu emite păreri. Dumnezeu nu prezintă povești, Dumnezeu poruncește. Când din Scriptură se spune așa vorbește Domnul, acolo nu se discută nimic. Viața noastră, chiar dacă nu ne place, are nevoie de acest imperativ. Cineva trebuie să aibă dreptul imperativului în viața noastră. Nu se poate la infinit să credem că fiecare dintre noi poate face ce vrea el și cum vrea el. Nu se poate. În viața unui om în care imperativul nu există, dezastrul e la culme. De fapt, în Scriptură ni se spune că unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Imperativ. Vreau să vorbesc despre instrumentul accesibil. Pentru că avem bucuria extraordinară ca tot ceea ce spune Domnul să se afle înaintea noastră într-o formă accesibilă. Unde găsim noi poruncile lui Dumnezeu? Unde găsim noi ce spune Domnul? Unde găsim noi ce vrea Domnul? Unde găsim noi care este planul lui? Unde îl găsim? Îl găsim undeva? Sau trebuie să-l visăm noaptea? E un instrument accesibil. Numai pentru analfabeți el nu e accesibil. Sau pentru cei ce nu vor să-l acceseze. Se numește Sfânta Scriptură. Pavel îi spune lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. E extraordinar că izvorul absolut al poruncilor, acest imperativ autoritar care este Dumnezeu, ne vorbește într-o formă foarte accesibilă. Mai ales pentru noi astăzi este extraordinar să avem la dispoziția noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea încercăm să subliniem că în biserică și în viețile noastre nimic nu se poate face decât după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea o biserică nu poate hotărî printr-o adunare generală ce vrea ea să facă și cum vrea ea să facă. Pentru că Dumnezeu are un instrument accesibil, după care tu și eu trebuie să trăim. De ce subliniez asta? Pentru că dacă nu accesezi acest instrument, știi cum să trăiești? Știi ce să alegi? Știi încotro să mergi? Viața e plină de intersecții. Care e intersecție spre bine și care e spre rău? De unde știi dintr-o intersecție dacă s-o iei spre bine sau dacă o iei spre rău? De ce ni se spune în Scriptură că multe căi par bune omului? Și? La urmă, se văd că duc la moarte. De ce ajung unii la moarte? Pentru că deși instrumentul accesibil este accesibil, cei mai mulți nu-l accesează. Unii nu-l accesează nici în biserică. Iată, ecranele ne-au învățat să ne lăsăm Bibliile acasă, să nu le mai purtăm cu noi. Apă ce suport cu mine, că doar scrie acolo. Tot pomenesc, poate-s melancolic, că-s bătrân. Tot pomenesc zilele când eram copil, pe la Gurbediu, pe la Tăut, și duminică dimineață, imediat după ora 8, până la 8 jumate, ghici de ce erau pline străzile? De oameni care aveau în mână două cărți. Imediat știai cu cine ai de-a face. A, ziceți, da, suntem moderni, avem tablete, avem... Da, probabil că o să trebuiască să începem în scurtă vreme. Vă rugăm să accesați cuvântul Domnului pe device-ul pe care îl aveți la textul cutare. Nu vreau să zic că nu-i tot conținutul acela, dar ne-am obișnuit să lăsăm cuvântul acesta accesibil. Mulți dintre noi nu s-au obișnuit să-l citească, să-l studieze. E greu. Da, e greu să citești, mai ales când sunt lucruri mai greu de pătruns, mai grele de accesat, da, e greu. Nu toate lucrurile sunt chiar... De aia cuvântul nostru de salut anul acesta a fost cel din Petru, anul care a trecut. Voi să nu vă lăsați rătăciți ca aia care răstălmăcesc scripturile după bunul lor plac, spre pierzarea lor. Voi știți mai dinainte ce vremuri vin. Și așa este. Instrumentul acesta accesibil este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi toți. O altă precizare. Aș vrea să vorbesc puțin despre implementarea afectivă. Întrebare. S-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Interesantă întrebare. Întrebarea asta are două sensuri. Are sensul creației, sensul istoric. S-a întâmplat vreodată ceva în istorie să-i scape lui Dumnezeu? A fost vreodată Dumnezeu luat prin surprindere de vreun război, de vreo tragedie, de vreun eveniment, de vreo catastrofă, de vreun dezastru? Da? Nu, niciodată. Nu se întâmplă nimic în istorie fără ca Dumnezeu să spună. Există însă și sensul individual. Se întâmplă în viața ta ceva ce nu reprezintă porunca lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Instrumentul acesta accesibil ar trebui să fie implementat în viața noastră într-o formă afectivă. Ce înseamnă asta? Îl accesăm și îl implementăm în viața noastră nu pentru că suntem obligați, ci pentru că ajungem să-l iubim. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce așa, ci își găsește plăcerea în legea ta. Această implementare afectivă este cheia trăirii poruncii supreme. Ce minunat ar fi dacă fiecare credincios ar iubi atât de mult cuvântul lui Dumnezeu încât n-ar putea supraviețui fără el niciun ceas. Dacă am luat acest instrument și l-am face parte a vieții noastre, l-am implementa, pentru că îl iubim. Este și un impact, un impact pe care fiecare și-l asumă. Când se spune despre binele și răul care ies din gura Domnului, din nou, este sensul individual pe care deja l-am pomenit. Dacă Domnul ne spune ce e bine, ce e rău, asta înseamnă că nu putem ști ce e bine, ce e rău, decât dacă citim cuvântul lui Dumnezeu. Dar este din nou și sensul istoric. Pentru că cei ce nu fac binele, cei ce deși au un instrument accesibil, aleg să meargă împotriva lui, aleg să ignore acest instrument. N-ar trebui să creadă că Dumnezeu nu... Vorba Psalmului 50. Câtă vreme am tăcut, tu ai crezut că eu sunt... Cine ce scrie? Ca tine. Nu văd, n-aud, nu-i chiar așa. Dacă am tăcut o vreme, nu înseamnă că nu văd și că n-aud. Când textul vorbește despre bine și rău, vorbește despre faptul că cei care trăiesc după porunca lui Dumnezeu au harul de a trăi binele, au harul de a face exact ce i-a spus Domnului Moise. Alege binele și vei trăi. Îți spun înainte viața și moartea, binele sunt legate unele de altele. Faci binele, vei trăi, faci răul. De ce a venit nenorocirea asta peste țara lui Iuda? De ce Israelul a fost distrus? E Dumnezeu răutăcios? Vrea Dumnezeu să facă rău cuiva? Nu. Dar atunci când, în loc să implementezi acest instrument care reprezintă porunca, imperativul lui Dumnezeu, când refuzi să îl implementezi în mod afectiv în viața ta, îți asumi impactul care reiese. Trăiești după porunca Domnului, nu te așteaptă niciodată răul, chiar dacă evenimentele nu-ți plac. Ne spune Romani, capitolul 8, că Dumnezeu dirijează toate lucrurile de pe pupitrul său de maestru dirijor. Și toate lucrurile funcționează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ei, frații mei, intrăm în anul 2021 cu această alternativă. Să trăim poruncile supreme. Sau, ignorându-ne, să ne pomenim și noi cu dezastru. Trăindu-le, ajungem să ne bucurăm de binele pe care Dumnezeu îl rostește și de binecuvântările pe care Dumnezeu le dă celor ce trăiesc după cuvântul Lui. A doua preocupare, spuneam, este pocăința, această pocăință sinceră. Și aici textul vine spre noi dinspre două cauze de plâns. El ne arată că există două motive pentru care poți să plângi sau să te plângi. Într-un caz, te plângi altora și te plângi de situația care e în jurul tău. Ești nemulțumit. Când te întreabă cineva cum îi, ghici ce iese prima dată. O, vai și amar, uite la șase, la șase, la șase. Te uiți în jur, la toți, la toate și n-ai niciun motiv de bucurie, mereu și mereu și mereu doar te plângi. Ieremia zice, eu vin cu altă propunere. Iată propunerea mea. Ce-ar fi ca în loc să te uiți mereu la situații și la alții, să te uiți mai întâi la tine? Am să spun ce se întâmplă. Uitați-vă la diferența aceasta. Zice, de ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Când te plângi de situații și de tot ce se întâmplă, cui te plângi? Cui te plângi? Altora. Dar când te plângi de tine însuți? La cine te duci tu să spui, bă, să vedeți ce nenorocit ești, bă, să vedeți ce mizerat, vedeți ce am făcut eu? Cine merge? Nu, dimpotrivă. În loc să ne plângem, ne ascundem. Ce fenomenală este această răsturnare. Ieremia pleacă de la trendul, de la obiceiul, de la cultura asta. Fiecare să plânge de ceva. Nu există niciunul care n-are de ce să se plângă. Textul din Coloseni. Și dacă unul din voi are pricină să se plângă. Pun și o întrebare. Are vreunul de aici pricină să se plângă de cineva sau de ceva? Evident. Evident. Pentru că suntem într-o lume imperfectă, păcătoasă, noi înșine suntem imperfecți. Am avea motive să ne plângem de toți și de toate. Ieremia însă zice, nu-i un lucru înțelept. Un trai înțelept. Nu privește la situații și se plânge la oameni. Un trai înțelept privește la sine. Și plânge înaintea Domnului. Noi ce o să facem? În anul ăsta în care am intrat și în care situațiile sunt cum sunt și în care nu știm dacă situațiile vor fi și mai severe sau vor începe să se... Cum folosim plânsul ăsta? E un plâns pe care îl văd toți. Văd toți nemulțumirea noastră de situații, de oameni, de împrejurări? Sau e un plâns pe care îl vede Domnul? Pentru că este plânsul de sine. S-ar putea să înțelegem până la urmă că poate și noi avem o vină, că dezastru e aici. Atitudinea aceea care a rămas celebră până astăzi a ucenicilor, când Domnul a aruncat bomba. Adevărat vă spun că unul dintre voi mă vinde. Reacția este aceeași. Fiecare pune întrebarea, care? Noi am depășit de mult vremea aia. Noi mai punem problema dacă nu cumva sunt eu. Astăzi toți oamenii simt nevoia explozivă de a se plânge și toată lumea se plânge de toată lumea ca și când ei ar fi perfecți. De ei nimeni nu s-ar putea plânge cu nimic. Ei, asta e intervenția lui Ieremia. În loc să vă uitați în jur la situație și să vă tot plângeți, bă, da, mai bine uitați-vă la voi înșivă. Cel mai înțelept este nu să te plângi de situație, ci să te plângi pe tine însuți, înaintea lui Dumnezeu. Crezi că zidești pe cineva că te plângi toată ziua? Crezi că ajuți pe cineva dacă atunci când te întreabă ce mai faci, nu mai scapă de tine, că ai o listă întreagă de nemulțumiri? Nu zidești pe nimeni și nu te ajuți nici pe tine însuți. De aceea atitudinea propusă de Ieremia, cauza plânsului ar trebui să fie noi înșine. Am auzit mai înainte citat textul din Romani, capitolul 7. Vai de mine, mă lupt cu păcatul care încă e în mine, care încă își face. E o luptă pe viață și pe moarte. Domnul să ne dea înțelepciune. Asta înseamnă, de fapt, pocăință sinceră. În orice moment, în loc să te uiți repede la situații și să începi să-ți dai drumul la nemulțumiri, uită-te la tine însuți și vezi, poate că sunt multe nemulțumiri și acolo. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Lasă-le pe ale altora. Că nu răspunzi tu de păcatele altora decât dacă tu i-ai provocat să păcătuiască. Așa ne spune Domnul, că dacă ajunge o pricină de potignire, atunci ai motive de plâns. Vai de tine. Dar uită-te la tine. Lasă păcatele altora, că Domnul nu te judecă pe tine pentru păcatele altora. Da? Domnul te judecă pe tine pentru păcatele tale. O trăire înțeleaptă într-un dezastru ca ăsta înseamnă nu să ne plângem de tot și toate, ci să ne plângem de noi înșine, pe noi înșine, înaintea celui ce ne poate ajuta și ne poate corecta. Plânsul pocăinței. Purtarea sfântă. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Înainte de a încheia, vreau să punctez aceste trei atitudini, care evident se leagă de gândul anterior, pentru că de fapt asta înseamnă să trăim această pocăință sinceră. Înseamnă să avem această preocupare a unei purtări sfinte, a unei purtări deosebite. Mai întâi zice că e nevoie de o atenție specială, de o disciplină specială. Să luăm seama la umbletele noastre. În loc să privim la situații și să dăm drumul la tot felul de nemulțumiri, hai mai degrabă să ne uităm la umblarea noastră. Haideți să nu fim atât de atenți la umblarea altora, în așa fel încât nu mai suntem atenți la umblarea noastră. Haideți să nu ne grăbim să scoatem paiul din ochiul altuia până când în ochiul nostru se găsește o bârnă. Haideți să fim atenți la umblarea noastră. Această atenție specială e disciplina spre care cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă. E o disciplină pe care toți ar trebui să o exercităm în dreptul nostru. Să luăm seama la umbletele noastre. Această atenție specială e acompaniată de o anchetă severă să le
cercetăm.
Aseară vorbeam de cercetarea lui Dumnezeu. Cum ar trebui să se materializeze cercetarea lui Dumnezeu dacă nu într-o auto-cercetare? E vorba de discernământ. Și disciplina trebuie să ducă la discernământ. Discernământul înseamnă să nu ne lăsăm întunecați de propria noastră mândrie, aroganță, orgoliu, de propria iubire de sine, ci să fim severi. Dacă vrem să fim severi cu alții, trebuie să începem cu 1 Corinteni, capitolul 9, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cuvântul anchetă e un cuvânt care îți face așa un pic de, cum să spun, îți dă un pic de fiori. Nimeni nu vrea să ajungă într-o, indiferent cum îi. Dar asta e una personală, e una individuală. E una în care nu numai că luăm seama la umbletele noastre, le și cercetăm, ne anchetăm pe noi înșine. De ce am făcut asta? Am făcut bine? N-am făcut bine? Înapoi la instrument. Hai să vedem. Cercetăm conform instrumentului umbletele noastre. Și apropiere stabilă. Să ne întoarcem la Domnul. Dacă constatăm că umbletele noastre, calea noastră, purtarea noastră se îndepărtează câtuși de puțin, care e primul pas? Înapoi. Înapoi. Ce tristă este situația bisericii din vremea lui Iacov. Tânără biserică. Avea 10-15 ani, probabil, de când a început biserica în Faptele, capitolul 2, unde tot e armonie și plăcere și extraordinar. Și dintr-o dată zice Iacov, de unde vin luptele, certurile, ipocrizia, vă rugați, dar nu primiți? Sau nu vă rugați și n-aveți? Vă luptați, vă certați? De unde o asemenea criză și un asemenea dezastru în biserică? Care-i soluția? Zice Iacov, apropiați-vă de el. Și el se va apropia de voi. Asta înseamnă o direcție clară pe care noi o dăm vieților noastre. Tocmai pentru că suntem oameni disciplinați și cu discernământ, așezăm viața noastră pe direcția în fiecare zi, mai aproape de Domnul, mai după voia Lui. Asta înseamnă trai înțelept în vreme de dezastru. Aceste trei obiective trebuie urmărite. Porunca supremă, pocăința sinceră și purtarea sfântă. Atunci când suntem atenți la aceste lucruri, sigur, nu poți să spui că treci indiferent prin dezastrele pe care le vezi în dreapta și în stânga. Dar așa cum spune Psalmul 91, 1000 cad într-o parte, 10.000 în cealaltă, dar noi mergem înainte. Sigur că ne pasă. Nu poți să trăiești într-un dezastru și să te izolezi de el. Îl vezi, îți pasă, te doare. Dar ca un om înțelept, știi să trăiești în mijlocul acestui dezastru, în așa fel încât să nu fii tras la fund, să nu cazi. Ba dimpotrivă, dacă se poate, să ridici pe careva, să fii o mărturie pentru cineva, să poți în mijlocul dezastrului să arăți oamenilor că se poate trăi și altfel. Doresc cu toată ființa mea ca în anul în care Dumnezeu ne-a dat harul să intrăm, să trăim înțelept. Cât mai durează pandemia, boala și criza, nu știu. Dar știu că nu sunt vremuri mai bune decât vremurile de criză în care copiii Domnului îl pot mărturisi. Nu sunt vremuri mai prielnice pentru a-L mărturisi și a-L demonstra pe Domnul ca vremurile de criză, de durere, de suferință. Doresc ca acest trai înțelept să fie practica zilnică a fiecăruia dintre noi. Amin.